Latvijas Universitātes centrālajā ēkā tiekos ar studentu padomes pārstāvēm Lauru Šīraku un Lieni Eglīti. Dodamies uz studentu padomes biroju, kur īpaši intensīvs darbs šobrīd svētku galvenajam rīkotājam Denisam Celuiko un padomes priekšsēdētājai Evai Borskai.
Nu, atnāca 12. Un strādā līdz vakaram. Aptuveni tā, protams, vienmēr rodas kaut kāda ugunsgrēka, kur ir jādzēš, daudz ārējo un iekšējo partneri, ar kuriem jāsaskaņo lietas.
Mēs visu vasaru esam pie šī strādājuši diezgan veiksmīgi, līdz ar to šobrīd jau parādās tie patīkamie tauriņi, teiksim, tā ir pasākuma gaidas.
Galvenais Aristoteļa uzdevums kā pasākumam ir rosināt jauno studentu interesi par savu universitāti. Šeit jebkurš students ir gaidīts, šeit ir lielākie studenti svērki un mēs katru gadu cenšamies pārspēt paši sevi, pierādīt to, ka mēs varam vairāk un vairāk.
Svētkos jauni radoši risinājumi kombinēti ar stabili nemainīgajiem rituāliem, kas ir svinīgas uzrunas un dziesmas oficiālajā daļā, tad gājiens pa Vecrīgas ielām uz centrālo ēku, kur jau notiek neoficiālā daļa, ko pusnaktī vainago zvērsta došana.
Visi metas ceļos, rektors lasa zvērstu, visi zvēra līdzi un ir forša atmosfēra, un tad mēs visi jauki dziedam studenti himnu.
Līdzās valsts augstākajām amatpersonām svētku oficiālajā daļā klātesošos uzrunā arī studentu padomes vadība, un padomes priekšsēdētāja Eva Borska izcels gan plašās iespējas, ko studentiem piedāvā studiju un arī ārpus studiju dzīve, gan arī nevairīsies vērst uzmanību uz netik pozitīviem aspektiem.
Mūsu izglītības problēmām, kas ir vairāk nacionāla līmenī, finansējuma trūkumam un daudz kam citam, par cik arī klātesoši būs tiešām valdības pārstāvji.
Denis Celuiko kā vislielāko problēmas sakni min to, ka ne augstākās izglītības, ne zinātnes finansējums joprojām nav atgriezies pirms krīzes līmenī, un runa ir par 2008. Gada krīzi pirms 15 gadiem.
No finansējuma trūkuma loģiski ir ierobežotas attīstības iespējas, kas neļauj nodrošināt konkurentspējīgas ar privāto sektoru algas pasniedzējiem, kur nu vēl piesaistīt pasaules līmeņam ārzemju mācības spēkus, kas gribētu gan šeit pasniegt, gan šeit attīstīt zinātni.
Bet universitātei netrūkst arī ar ko lepoties, un kā piemēru Eva Borska min akadēmiskā centra attīstību.
Mūsu akadēmiskais centrs, kas ir plaukst un zeļ, pateicoties tam, ka vairāk gadu garumā tiešām ir ieguldīts milzīgs darbs, lai būtu iespējams piesaistīt atkal šo pašu finansējumu, ko nav iespējams iegūt no valsts tik lielā mērā, bet arī no dažādiem gan Eiropas projektiem, gan arī aizņēmumu veidā. Jo mūsu akadēmiskais centrs arī mūsu nākotnē, kas vairāk gadu garumā nesīs arī šos augļus, kad visas fakultātes atradīsies tur, un mēs visi būsim kopīgi vienotā LU saime.
Latvijas Universitātes saime šodien ar Aristoteļa svētkiem atklāja jauno mācību gadu. Šogad uzņemto jauno studentu skaits ir lielāks nekā vairākos iepriekšējos gados. Baiba Kušče, Latvijas Radio.